Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Ja, nå håper jeg at det finnes mange rundt omkring som har funnet frem sin egen bibel, og i den vil følge med. Vi kommet til det 36. kapittel i Første Mosebok, og for mange kan dette føles som et lite innstikk som viker av fra hovedlinjen som går videre gjennom Første Mosebok. Men det i så tilfelle en viktig sidevei, for det handler om Edom og om Esau. Og jeg synes at vi skal ta oss tid til også dette 36. kapitlet. Kanskje noen vil diskutere med Gud om hans valg av Jakob fremfor Esau. Esau så god ut på utsiden. Kunne Gud ha tatt feil? Vel, hos den lille profeten Obadja ser vi Esau avslørt. En liten Esau blitt til omkring 100 000 edomitter. Hver av dem en liten Esau. Nå kan du ta et blikk på nasjonen, og så kan du se hva som stammer fra Esau. Det som å sette Esau under et mikroskop. Han ble mange ganger forstørret. Hva ser vi? Vi ser en nasjon spekket av stolthet. Gud sa til Edom, og nå siterer jeg fra Obadja kapittel 1, versene 3 og 4. Ditt hjertes hovmod har narret deg, du som bor i fjellkløfter og har ditt tilhold i høydene. Du som tenker med deg selv, hvem kan styrte meg til jorden? Om du bygger høyt som ørnen, ja, legger ditt rede blant stjernene, så vil jeg styrte deg ned derfra, lyder ordet fra Herren. Stoltheten i deres hjerte var som en uavhengighetserklæring, en sjel som sier at den kan leve uten Gud, og ikke har behov for Gud, og det Esau i et nøtteskall. I siste bok i det gamle testamentet sier Gud, Jakob har jeg elsket, og Esau har jeg hatet. Gud sa aldri det før over 1000 år etter at disse menn hadde levd, men Gud kjente Esaus hjerte helt fra begynnelsen. Etter at de har gått sin vei gjennom historien, det åpenbart for alle at Gud hadde rett. Og nå går vi inn i det 36. kapitlet, vers 1, der det står, «Dette ætten til Esau, som også kalles Edom.» Igjen sies det at Esau Edom. Esau tok seg koner blant Kanans døtre, Ada, datter av hittitten Elon, Oholibama, datter av Ana, sønn til hivitten Sibon, og Basmat, Ismals datter, søster til Nebajot. Du husker at Esau hadde giftet seg med to kananittiske kvinner, og også en kvinne av Ismals ett. Esau tok sine koner, sine sønner og døtre, og hele husstanden sin, buskapen, alle sine husdyr og alle eiendelene han hadde samlet seg i Kanaan, og dro til Seirlandet, bort fra Jakob sin bror, for de hadde så mye fe at de ikke kunne bo sammen. Det landet de hadde bodd i som innflyttere kunne ikke romme dem, så stor som buskapen deres var. Husk at Abraham og Lot hadde hatt det samme problemet. Det var ikke store nok beiter for dem. Hver av dem hadde for mye kveg. De hadde skilt lag, og nå forlater også Esau løftets land, forlater det etter egen beslutning på bakgrunn av økonomiske forhold. Esau slo seg da ned i Seirfjellene. Esau, det Edom. Nå flytter Esau fra Seirlandet i Kanaan, der han bodde da Jakob vendte tilbake fra Mesopotamia, og det kan du lese om i det 32. kapittel, og til Seirlandet, som jeg allerede har nevnt. Elifas, sønn av Esau, hadde også en medhustru som hette Timna, og med henne fikk han sønnen Amalek. Det var etterkommende etter Esaus kone Ada. Dette er begynnelsen til amalekittene. Gjennom århundrene spredte disse stammene seg i mange retninger. Mange av dem dro over til Nord-Afrika. Alle de arabiske stammene kommer fra Abraham, gjennom Hagar, egypterinnen, og gjennom Ketura, som han giftet seg med etter at Sara var død. Og der har vært inngifte mellom disse stammene. De tilhører den samme familie som israelittene tilhører. En venn av meg sa at han en gang møtte en kristen araber som fortalte at han hatet Israel. Og min venn svarte, «Men han er jo din bror.» Men det fikk virkelig denne karen sint. Han svarte, «Jeg har ikke noe fellesskap med det folket.» Men min venn insisterte og sa at det måtte de ha, siden de begge var semittiske folk. «Du er en semitt, like så mye som de er.» Og det måtte han medgi var sant. Så dette kapitlet er viktig, fordi det viser disse tilknytningspunktene. Guds ånd bruker en masse trykksverte for å fortelle oss om det. Dette er stammehøvdingene i Esaus ett. Sønnene til Elifas, Esaus eldste sønn, var høvdingene Teman, Omar, Sefo og Kenas, Kora, Gatam og Amalek. Det er de høvdingene som stammer fra Elifas i Edom. De er Adas etterkommere. Her ser vi at det utkrystalliserer seg en elite med stammehøvdinger tatt ut av Esaus egen slekt. Men det er også andre som tilhører overklassen. Dette er de kongene som rådde i Edom før det var noen konge i Israel. Dette forholdet med å ha konger var ikke Guds plan for hans folk. Men dette var den livsstil som gjorde seg gjelden i Edom. De hadde høvdinger og konger over dem. Om du hadde tilhørt Esaus familie, så ville du ha trengt en tittel, fordi det var et uttrykk for den stolthet og det overmenneske ideal som de hadde. Det er interessant å legge merke til at Esaus folk hadde konger lenge før Israels folk hadde konger. Men senere vil også Israels folk si til Samuel, «Sett en konge over oss, en som kan styre oss. Det har jo alle de andre folkene.» De kunne ha sagt, «Våre brødre i syd, edomittene, har konger. Vi vil ha konger på lik linje med dem.» Dette er navnene på Esaus stammehøvdinger, nevnt etter deres etter, bosteder og navn. Høvdingene Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibsar, Magdiel og Iram. Dette var Edoms stammehøvdinger etter deres bosteder i det landet de eide, og dette var ætten til Esau, som ble edomittenes stamfar. Dette er familiehistorien for den etterlinje som ble satt til side. Når kapitlet gir den siste sammenfatning, tas med de stammehøvdinger som kom fra Esaus linje. Det må ha vært en masse bukking og skraping for hverandre når de kom sammen. «Jeg vil at du skal møte min bror her, han er stammehøvding Alva, og jeg vil at du skal møte min venn, han er stammehøvding Timna. Og kongene, jeg tviler på om du i det hele tatt ville være i stand til å komme i nærheten av dem.» Dette er et meget interessant kapittel for alle som er interessert i antropologi eller etnologi. Et kapittel som dette gir en familiehistorie som antagelig strekker seg lenger tilbake enn noen annen kilde kunne makte det. Så kapittelet avsluttes med en oppregning av stammehøvdingene og nevner at de holder til i det landet som de har tatt i eie, som er Edom. Han er Esau, som ble edomittenes far. Utviklingen av dette møter vi igjen hos profetene Obadja og Malaki. Dette er virkelig verdt å merke seg, og noe vi ikke kan gå lett forbi, men som du allerede har hørt, så vil vi vende tilbake igjen til det når vi kommer til de såkalte små profeter. Dermed så vil vi sette strek for dette kapitlet og gå over til hovedstrømmen igjen og hovedlinjene. Når vi nå går tilbake til den historiske linje fra Abraham, Isak og Jakob, I det 37. kapittel kommer vi til den fjerde personen som rager opp i siste del av Første Mosebok. Fra dette kapitlet og hele veien gjennom resten av Første Mosebok er Josef den sentrale personen, selv om vi fremdeles har med Jakobs familie å gjøre. Flere kapitler er viet Josef enn Abraham, Isak eller noen andre. Og flere kapitler vies Josef enn hele den første del av Første Mosebok, nemlig kapittel 1-11. Dette burde få den reflekterende bibelstudenten til å spørre hvorfor Josef har en så fremskutt posisjon i skriften. Det er sannsynligvis flere årsaker til det. Den ene er at Josef lever et etisk høyverdig liv. Han er et levende eksempel på dette verset fra Filipperbrevet. For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vind på det. Gud ønsker at vi skal være opptatt med alt som er sant, edelt, rett og rent, og Josefs liv er nettopp det. Der er en annen årsak til at Josef inntar en fremskutt posisjon i skriften. Og det er at det er ingen andre i skriften mer lik Kristus både hva angår person og erfaringer enn Josef. Og likevel sies det intet sted i det nye testamentet at Josef er et bilde på Kristus. Men jeg tror ikke at parallellen kan være tilfeldig. Og ettersom vi går igjennom Josefs historie, vil vi nevne mange av disse parallellene. Der er i det minste 30 slike paralleller som jeg vil nevne efter hvert. Så nå gjenopptar vi Jakobs historiske linje, som er den som leder frem til Messias Kristus. Jakob bor i Kanaan når historien om Josef begynner. Og her leser vi det første verset i kapittel 37 og fortsetter igjennom. Jakob ble boende i Kanaan, det landet hans far hadde bodd i som innflytter. Jakob har altså åpenbart beveget seg sydover, syd for Betlehem, og har kommet til Hebron. Det var her Abraham hadde sitt hjem. Dette er et sted for fellesskap, for samfunn med Gud. Husk at Hebron betyr fellesskap. Dette er historien om Jakobs ett. Da Josef var 17 år, gjette han småfe sammen med brødrene sine. Ung som han var, fulgte han med sønnene til Bilha og Silpa, farens koner. Alt det onde han hørte om dem, gikk han til faren med. Vi kan se at de guttene Jakob hadde var for en stor del problembarn, kanskje med unntak av Josef og Benjamin. Det tok disse karene lang tid å lære de leksene Gud ville undervise dem i. Men legg nå merke til at trykket føres over fra Jakob til Josef. Josef var bare 17 år gammel, bare en tenåring, da det vi nå har for oss fant sted. Han var den yngste av guttene som var ute og gjette. Benjamin var fremdeles for ung å være med og ble derfor holdt hjemme. Josef hadde dårlige meldinger å komme med til sin far om de andre guttene, og selvfølgelig likte de ikke det. Det skulle ikke forundre meg at de kalte ham en sladrehank. Men hva denne sladrehanken skulle bli til, se, det er en veldig ting, og det vil vi ta opp senere.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.